jaņem vērā, ka autoritārie režīmi nepastāv tikai viņu vadītāju, teiksim, izpildījumā. Vienmēr ir atbalstītāji un līdzskrējēji, un šādā ziņā izstrādes, ja popkultūras zvaigznēm ir vara ietekmēt arī lielas sabiedrības daļas uzskats. Un šī gadījumā Valērija, piemēram, uzstājoties koncertā uzreiz pēc Krimas aneksijas, faktiski leģitimizē kaut kādas sabiedrības daļas acīs to, ko Krievijas vara ir izdarījusi, ja, Krimas okupācija. Es uzskatu, ka ministrs pieņemot šo lēmumu ir rīkojies adekvāti ar to Latviju parādu, ka mēs neatbalstam Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā.